بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بمشيئة الله تعالى. tutaendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Qur'an al-Karim na tarjama yake, tukiwa tuko mwishoni mwa surati Yunus. Na bila shaka leo tutaanza aya 87: wa awhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa liqaumikuma bimisra buyuta. Tutaanzia hapo ila masha Allah, na pengine kesho insha Allah tutajitahidi tuihitimishe sura hii, alafu tuendelee na sura iliyofuata. Kabla ya kuanza darsa, tumsikilize Mahmud. Barakallahu fik. Soma katika aya. Naam.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون ملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة الآيات فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
حسبك بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. لما أجابوه إلى إظهار الاعتماد عليه سبحانه وفوضوا الأمور إليه أتبعه ما يزيدهم طمأنينة من التوطن في أرض العدو إشارة إلى عدم المبالاة به، فقال وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ بقومكما بمصر بيوتا. الله سبحانه وتعالى بعد يا موسى عليه الصلاة والسلام من دقياك هارون نجما واليوم وميني يي pamoja na kwamba ni jamaa wachache kama tulivyosoma katika darasa iliyopita walipomuitikia Allah subhanahu wa ta'ala na wakaonyesha kwamba wao wanamtegemea yeye na mambo yote mambo yao yote wakawa wameegemeza kwake subhana Allah alayhi subhana akafuatishia kwa kuwazidishia utulivu akawapa utulivu na akawaamrisha waendelee kufanya makazi katika nchi ya Misri nchi aliyopo adui yao kwamba msiondoke. Akawaambia anasema Allah na tulipeleka wahi kwa Musa na ndugu yake yani Harun wote walikuwa mitume lakini wa kwanza kuchaguliwa kuwa mtume ni Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam. Yeye akamwombea ndugu yake kwamba ya Rabbi nijalie mimi msaidizi kutoka katika jamaa zangu. Harun ndugu yangu mchague na huyu ndugu yangu Harun na yeye awe ni mtume. Allah subhanahu wa ta'ala akamkubalia maombi yake hayo. Harun naye akateuliwa akawa ni mtume wa Allah. Harun ni mkubwa kuliko Musa alayhi msalatu wassalam na alitangulia kufa kisha akafuatia Musa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alipeleka wahi kwa hawa ndugu wawili ambao ni mitume wa Allah. Musa alayhi salatu wassalam alikuwa ni mtume bora bali ni katika wale mitume bora watano ulul azm min ar-rusul ambaye Nuh alayhi salatu wassalam na Ibrahim alayhi salatu wassalam na Musa na Isa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala sa'iri nabiyyin wasallam na yeye ni kalimu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza naye amemsemesha na amemfadhilisha kwa mambo mengi tu miongoni mwa manabii wa bani Israila, bali katika mitume wa bani Israila alikuwa ni mtume bora kabisa. Kwa hiyo anasema tulipeleka wahi kwa Musa na kwa ndugu yake, yani Harun, ya kwamba jengeni au fanyeni antabawaa liqaumikuma, jengeni kwa ajili ya jamaa zenu bimisra, hapo Misri, buyutan, jengeni nyumba, wekeni makazi, liqaumikuma bani Israila fi ardhi Misra, kwa ajili ya jamaa zenu ambao ni wana wa Israeli katika nchi ya Misri, jengeni makazi muendelee kuishi. Wa maana tabawwil buyuti liqaumihima ay yamura qaumahuma biittikhadhi albuyut ala alwasf alladhi yamuranihim bihi. Maana ya tabawwil buyut ni kule ni kuamrishwa kutengeneza nyumba juu ya wasfu ambao wataelezwa, wataamrishwa. Idh kana li bani Israila diyaru fi Misra min qabl, kwa sababu bani Israili walikuwa na nyumba kabla ya hapo katika nchi ya Misri. Sasa inaonekana kwamba hizi ni nyumba maalum wanatakiwa wazijenge, iko kauli hiyo. Wengine wanasema kwa wanazuoni kwamba wajenge mahema ambayo itakuwa ni rahisi kwa wao katika wakati wote kuondoka na kuhama katika ardhi hiyo. Kwa hiyo jengeni kwa ajili ya jamaa zenu nyumba katika ardhi ya Misri, waj'al buyutakum qibla, na zifanyeni nyumba zenu ni misikiti. Hii ni kauli pia, na zifanyeni nyumba zenu kuwa ni misikiti. Ay ij'alu masakinakum masajida tusalluna fiha, yafanyeni makazi yenu kuwa ni misikiti ambayo mtaswali ndani yake. Wanazuoni katika hili wanaeleza kwamba wana Waisraeli walikuwa wamezuiliwa kufanya ibada katika nyumba zao za ibada katika ardhi ya Misri kwa sababu ya jabaruti alionao Firaun. Kwa hiyo wakaambia basi swalini katika nyumba zenu. Waj'alu buyutakum qiblatan ay ij'aluha masajida tusalluna fiha. Ibn Kathir, Ibn Abbas. Katika waliochagua kauli Ibn Jarir al-Wahid na wengineo katika mchuo, hata Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhim wanasema hivyo, na wengine wanasema kwamba sifanyeni nyumba zenu kuwa ni zenye kuelekea kibla. Waj'alu buyutakum qiblatan, zifanyeni nyumba zenu ni zenye kuelekea qibla. Wengine wanasema zifanyeni nyumba zenu ni zenye kuelekeana, ziwe karibu karibu, zielekeane. Kuna akwali nyingi, lakini hii iliyotangulia ina nguvu zaidi eh? Waqimu swala, nasimamisheni swala, mswali. Wabashiri lmuminin, na wape bishara njema waumini, wape habari njema za kuwafurahisha ikiwa wataendelea na imani yao hiyo, kwamba wao watapata nusra na thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha anasema Allah, waqala Musa rabbana إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. ناكسيما موسى ewe mola wetu hakika wewe umempa Firauna na jamaa zake mapambo na mali nyingi katika haya maisha ya dunia. Waqala Musa, akasema Musa, rabbana ewe mola wetu, innaka ataita Firauna wa malaahu, hakika wewe umempa Firauna na jamaa zake wale ashraf katika jamaa zake watukufu, zinatan umewapa mapambo, wa amwalan na mali nyingi, fil hayati dunya katika maisha ya dunia, أعطيت فرعون وأشراف قومه زينة يتزينون بها كالأفاف وأنواع الحلي والثياب والبيوت والمراكب، وأعطيتهم أموالا كثيرا كثيرة في هذه الحياة الدنيا. وممبا فرعون نواتكوف كتك جمازاك ما بامبو نوجي بامبا كوايو كما في السماني يعني فانيشا في بامبو نغو نيومبا في باندو ونوكواب مالي نينك كتك هاي مايشي الدنيا. ربنا ليضلوا عن سبيلك، إيه ملويت umewapa hayo hatimaye wanawapoteza watu kuiacha njia yako. Tuchukua lamu kama lamu al-aqibat wal-ma'al, sawa. Kuna ambao wanasema lamu ya ta'lim. Rabbana, ey mola wetu, liudhillu an sabilik, umewapa hayo na hatimaye wanawapoteza watu kuiacha njia yako. Umewapa hivyo, lakini wao wanazitumia mali hizo kuwapotezea watu, na watu ni watumwa wa mali. Raaitu nnasa qad malu ila alladhi indahu malu fa amma alladhi ma indahu malu fa inna nnasa anhu qad malu. Siku zote mambo yanakuwa namna hiyo, naona watu wana mili, wanapondokea, wanakimbia, wanakwenda huku kumfuata yule ambaye ana mali, ama ambaye hana mali watu wanamkimbia. Sasa hawa wana mali, hawa hii mali ni fitna, inawafanya watu wapotee waiache njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe umempa Firauna na watu wake mali, na hatimaye wanawapoteza watu hawa. Watu wana udhaifu katika imani, wako tayari kuuza dini yao kwa sababu ya dunia, kama ilivyo katika wakati wa sasa. Mtu yabiu dinahu bi'aradhi min ad-dunya, mtu iko tayari kuuza dini yake kwa thamani ndogo tu ya dunia. Sasa anasema rabbana, ewe mola wetu, rabbana tmis ala amwalihim, ewe mola wetu ziangamize mali zao. Hizi mali zao hizi wanazozitumia kuwapotezea watu, ya rabbi ziangamize mali hizi. Atlif amwala fir'auna wa mala'ihi fala yantafi'u biha, ziangamize mali za Firauna na watu wake wasinufaike nazo. Washtud ala qulubihim, na zifanye ngumu nyoyo zao, piga muhuri juu ya nyoyo zao wabaki kuwa makafiri. Washtud ala qulubihim, na zifanye ngumu nyoyo zao, zitie ususuwavu, zifanye ngumu nyoyo zao. Fala yu'minu hatta yarawu al-adhab al-alim, wasiamini mpaka watakapoiona adhabu kali. Yani Musa alayhi salatu wassalam, baada ya kuchoshwa na kibri cha Firaun, akamwapiza Firaun na watu wake, akamwombea maangamivu. Qal, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, qad ujibat da'awatukuma, kwa hakika yamejibiwa maombi yenu. Kwa sababu Musa alayhi salatu wassalam kana yad'u wa akhuhu Harun yu'ammin. Musa alayhi salatu wassalam alikuwa anaomba dua, rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati ad-dunya, rabbana liyudhillu an sabilik, rabbana tmis ala qulubi ala amwalihim. Harun atikia amin, washdud ala qulubihim, hivif yu'ammin. Fala yu'minu hatta yarawu al-adhab al-alim. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, qad ujibat da'awatukuma, yameitikiwa maombi yenu, fastaqima, basi kuweni na msimamo, fastaqima, basi simameni sawasawa, nyinyi thibitini kwenye dini yenu, endeleeni na kulingania watu kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, msirudi nyuma. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون, ولا مسيفوات نجيه وسيجوا, هوا watu wajinga msiwasikilize, msifuate njia yao, nyinyi endeleeni hivyo hivyo. لا تسلك طريق الذين يجهلون ان الله لا يخلف الميعاد, endeleeni na ulinganizi wenu. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ولا مسيفوات نجيه وسيجوا وما لك متنين نجيه حقي شكمانين نايو وعلم حجة مسيوسكليزي وجينجا. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akawapelekea maangamivu mengi na hilaki na matatizo na misukosuko, lakini pamoja na hayo yote hawakuamini mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipoamua kuipitisha shani yake kwa wana wa Israeli. Anasema wajawazna bibani Israeli albahar, na tuliwavusha wana wa Israeli katika bahari. Hapa pamerukwa mambo mengi, katika sura nyingine imeelezwa kuna mambo mengi yalitokea hili. Allah akawaangamiza, akawaletea tufani pale pale Misri. Tufani maana yake ni mafuriko, mto Nile ukafurika, mazao yao yakasombwa, nyumba zao zikamezwa na maji, tufani. Kisha Allah akawaondolea, pengine wataamini, hawakuamini. Tope lile litoka kwenye mafuriko likaja na rutuba, wakapanda mazao, kufuru ikaendelea. Allah subhanahu wa ta'ala akawaletea aljarad. Aljarad ni nzige, wakala mazao yote waliopanda, wakapatwa na ukame mkali kabisa. Kamfata Musa, tuombe tena, mwita ya ayuha sahir. Walipokuwa wajeuri wamwambia ya ayuha sahir ud'u lana rabbak, e mchawi wewe, tuombe kwa mola wako. Si kwamba tumekuja nabii Allah, ya rasul Allah, tuombe basi dua, a unamwita mchawi, tuombe kwa mola wako, ud'u lana rabbak, na ukituondoshea hili tulionalo tutakuamini, na nu'minanna lak, tutakuamini sisi. Wakiombewa dua, wakiondoshwa ile balaa, wasahau, warudi kule kule katika ukafiri wao. Firauni na watu wake walikuwa ni watu wasusuafu sana. Kwa hivyo imepita mambo mengi hapa katikati, wakupelekewa adhabu ya chawa al-qumman, kwa kila mmoja ameshughulishwa, watu kimya, kila mmoja ajikuna akibanja chawa tu. Allah aliwapelekea, pingine watarudi kwa Allah, lakini hawakutaka kurudi mpaka ilipokuja amri ya kwamba sasa wavushwe wana wa Israeli, watoroshwe, watolewe katika ardhi ya Misri, wapelewe katika ardhi yao, ardhi ya ahadi wanaita al-ardhul muqaddasa, warudi walikotoka. Nadhani tumesoma katika darasa lililopita huko nyuma namna wana wa Israeli walivyoingia Misri. Waliingia Misri wakati wa Nabiullah Yusuf na babake Yaqub. Yusuf alipouzwa utumwani Misri, kisha akaja kuwa bwana mkubwa katika nchi ile. Alichokifanya, akawaambia jamaa zake, watuni bi ahlikum ajma'in, njooni na familia yenu yote, familia ya Yaqub. Yaqub ndio Israeli. Kwa Nabiullah Yaqub aje na wanaye wote, wakahamia takriban watu 72 wanasema, wakahamia katika ardhi ya Misri, wakazaana, ukawa umma, vizazi na vizazi, pakaja mitume wengi pale, mpaka kaja ukafika wakati wa Musa. Baada ya Yaqub kuna Yusuf na mitume wengine walipita hapo, mpaka kaja Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam, na umma wa bani Israila ukaongezeka ukawa mkubwa. Mafarao wale na Makipti ndio watu wa asili pale Misri, Kipti ndio watu wa asili pale Misri, Misri ni yao, kutoka Iskandaria mpaka Aswan, min al-bahr, wanasema Misri min al-bahr ila Aswan, Misri ni kutoka bahari ya Mediterania mpaka Aswan, yote ni Misri. Sasa wa Kipti ndio wenyewe pale, na baadhi ya makabila. Wana wa Israeli ni wageni, wakaanza kuwatia kwenye utumwa wale, wakawatumikisha, wametumikishwa sana. Na baada ya kuingia Rimsisi Thani, huyu Firauna wa Musa, sasa wanamuita Rimsisi Thani, katika wakati wake akajiwa na ndoto ya kwamba ufalme wake utaondolewa na kijana katika wana wa Israeli. Kuna mtu katika wana wa Israeli, makuhani wamemwambia, kuna kijana katika wana wa Israeli ndiye atakayeuondoa huu ufalme wa kifarao. Hivyo kama ndio hivyo, hawa wa Israeli tunawadhalilisha sisi, hawa ndio atakaoangusha ufalme wenu kwa sababu ya kufuru yenu. Ndio akaanzisha kampeni ya kwamba lazima tuchinje wana wa Israeli, yudhabihu abnaahum wa yastahyi nisaahum. Akawa anawachinja watoto wao wa kiume na anawabakisha hai watoto wa kike. Ukisikia bali katika bani Israila amezaliwa mwanamume, mleteni anachinjwa. Wewe unampeleka mwenyewe mtoto wako, unamchinja. Mtoto wa kike mwacheni. Sasa ikafikiria, sasa itakuwaje na sisi tuwatumia hawa kwenye kazi zetu za kilimo, shughuli za ukuli, mahamali ndio hawa. Sasa wakisha hawa, nani atakuwa mtumishi wetu? Ndio ikaja sasa, mwaka mmoja tunachinja, mwaka mwingine tunaacha. Akizaliwa mtoto wa kiume mwaka huu tutamwacha, mwaka ujao tutamchinja. Israiliyati. Kwa hiyo ilipokuja wazama kuzaliwa Harun, ikawa ni ule mwaka ambao watoto hawachinjwi mtoto wa kiume. Harun akazaliwa ule mwaka ambao watoto wa kiume hawachinjwi. Kwa hiyo jambo lake likawa jepesi. Musa alayhi salatu wassalam akazaliwa katika mwaka ambao watoto wa kiume wanachinjwa. Mama yake akapatwa na hofu, itakuwaje? Al-Qasas imeeleza, mtie katika tabut kisha mtupe baharini. Akamtia baharini, tia kwenye sanduku, akamtia baharini, katawakali ya sanduku hilo lenda nyumba ya Firauni kwenye ukingo wa mto Nile. Ya hilo sanduku lenda, hilo lina mtoto. Na mama yake Musa akamwambia dada yake yule, lifuatilie ile sanduku linakwenda mpaka wapi. Akalifuata fuata hilo limefika mpaka nyumbani kwa Firauni kwenye kasri yake. Watu wakaliokota, kufungua kuna mtoto. Firauni anataka kumchinja. Akamwambia hapana, usimchinje. Huyu tumlee, asa ayanfa'ana au natakhidhahu walada. Uenda katusaidia, sisi hatuna mtoto, Firauni hana mtoto. Tutamfanya mwenyewe, tutamadopti bwana, tutakuwa mtoto wetu, tutamlea. Kwa akalelewa katika nyumba ya Firauni, na gharama za unyonyeshaji na malezi zote kazitoa Firauni. Angalia shani ya Allah. Na isitoshe, wakaletwa wanyonyeshaji pale waje mnyonyeshe mtoto. Mtoto bado anyonya, kila analeta hakuna anaweza kumnyonyesha mtoto, alia hata kunyonya. Ile dada yake ndio akamwambia, hal adullukum ala ahli baitin yakfuluna, niwafahamisheni watu wa nyumba ambao atamlea. Yuko mama mmoja pia anaweza kumnyonyesha huyo. Akusuia mama yake, kamleta. Akaleta, alipoleta akamnyonyesha, akakubali, kama basi weka hapa hapa. Kwa hiyo mama yake akaleliwa pale pale kwa Firauni. Angalia shani Allah, atakupisha jambo lake. Akatoa masurufu yote ya kumlea huyo mtoto atakuja kuondoa ufalme wake, ambaye ni Musa alayhi salatu wasalam. Kwa Musa akalelewa na Firaun katika maisha ya kifahari ya hali ya juu. Kakuwa hapo, jambo lake likaenda mpaka akawa kijana kisawasawa, yakatokea yaliyotokea mpaka akaondoka katika nchi ya Misri, akaelekea sehemu za Madiana. Huko yakamkuta, maana kuna mambo aliyofanya hapa. Habari ni ndefu, sio? Imeelezwa ndani ya Qur'an, sio story za kubabaisha. Imeelezwa katika Al-Qasas, imeelezwa katika katika Taha, katika A'raf na sura nyingine mbalimbali. Kwa hiyo Musa alayhi salatu wassalam mpaka akenda akaoa, akarudi, njiani anarudi zake Misri, sasa akapewa utume. Ndio akapewa utume, sasa nenda kwa Firauni kule kule ulipolelewa, kwa sababu kuna mambo mawili kule. Akakimbia, na sababu iliyomfanya akimbia, alimpiga mtu ngumi, alimtetea, alikuwa akimtetea mtu, akampiga mtu ngumi, akafa yule mtu, akawa atafutwa, akatoka katika nchi ya Misri. Sasa arudi nyumbani, akuja anakuja na mambo mawili. Kwanza ana kesi ya kuua, alafu aende kwa Firauni akamwambia, wewe sio Mungu, mfalme anajua vishindo vyake vilivyo na namna anavyopenda ukubwa. Aende akamwambia, wewe sio Mungu, kuna Mungu mwenye kuabudiwa kwa haki, likawa ni jambo kubwa sana. Sasa akamwambia, ya Rabbi, sasa mimi mkule nimeua mtume Harun, peleke Harun kwanza, huwa afsahu minni lisana, Harun ni fasaha zaidi kuliko mimi, lakini mimi nina dhambi kule, nimeua, nimefanya matatizo. Wewe utakwenda na ndugu yako, atakuwa msaidizi wako. Akenda. Kwa hiyo haya yote yalikuja baada, na Firauni aliyataja yote, akayataja yote. Sisi alamnu rabbika fina walida, ha? Hatukulea sisi wewe kwa mtoto mdogo, tumekulea hapa nyumbani. Wewe Musa, wewe umesahau tumekulea hapa sisi. Na istosho, wafaalta faalataka allati faalta, umefanya vitendo vyako ulivyofanya, vitendo viovu vibaya vibaya hapa, wewe umesahau, wewe unakufuru ihsani. Zote alikuwa akimsimbulia ihsani na mabaya aliyofanya huko nyuma, ambaye hayakuwa kwa wao, hayakuwa ya sawa. Musa yote aliakiri kweli, lakini wewe sio Mungu. Kwa hiyo hatima yoyote, wana wa Israeli walikuwa wakidhalilishwa katika nchi ya Misri, na walitakiwa watolewe pale warudi kwenye ardhi yao, huku wakiwa ni waumini. Firauni hataki, ataka lazima waendelee kubaki pale, awafanye watumwa wamwabudu yeye na wasimtii Musa. Kwa hiyo akafanya juhudi kubwa kabisa katika juhudi aliyoifanya. Sasa ataka jeshi, akakusanya jeshi. Nadhani mambo ya uchawi tumeeleza jana, alivyokusanya wachawi, na siku zote uchawi haufanikiwi katika maisha ya dunia, ni nakama tu na balaa. Katika balaa, jiingize katika mambo ya uchawi, kuroga na kwenda kununua uchawi na kurogewa. Kwa Firauni yeye hakuwa mchawi, lakini alitafuta wachawi wamrogee, kama ilivyokuwa kazi ya watu wengi siku hizi. Kuna mchawi huko Mbeya huko, atakwenda Sumbawanga, atakwenda atafuta wachawi wamfanyie mambo yake, mtaalamu kweli kweli huyo bwana, jambo hili. Sasa na Firauni naye alifanya kazi hii. Sasa hapa tunazungumzia jambo la wana wa Israeli kutolewa katika nchi ya Misri. Wanatoka katika nchi ya Misri wakati wa usiku kwa siri. Firauni habari zikamfikia kwamba hawa jamaa wanakimbia, kukazingirwa kwenye njia ya kutokea kwenye Sinai huko, hakuna njia nyingine, utapita na wapi? Sasa urudi nyuma huku, kama unakuja zako Afrika utakwenda wapi? Ni jangwa kubwa huku, mpaka utokee Aswan, mpaka utokee Port Sudan, si wapi, Khartoum, utafika wapi? Ni majangwa tu. Kwa hiyo hakuna namna isipokuwa hawa wavuke bahari yao. Kwa hiyo akatoka na jeshi lake kubwa, akimfukuzia Musa na watu wake, wakidhani wana uwezo wa kufanya hivyo. Wafika baharini, Musa alayhi salatu wassalam akaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, anidhrib bi'asaka al-bahar, hiyo fimbo yako ulionayo ipige kwenye bahari. Akaipiga bahari, famfalaq fakana kullu firqin kat-tawdi al-'azim, bahari ikapasuka ikaacha njia. Baadhi ya mufasirini wanasema kama vile ilivyopigwa kwenye jiwe, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Al-Baqara, wa idha istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu ithnata ashrata ayna qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'athaw fil ardi mufsidin. Naam, ikatokea milizamu au chemchemu 12, kila ukoo na kibani Israeli wako ukoo 12. Kwa kila ukoo wakawa wamefuata ile chemchemu yao ili wasigombane, ukoo wa Lawi, ukoo wa Yahudha, ukoo wa nani wa nani, kila mmoja na kila watu na milizamu yao au na chemchemu yao, hakuna ugomvi. Kwa hiyo vile vile baharini wanasema zikapasuka njia 12, ikawa kila njia moja, kila upande mmoja wa maji, maji yamefanya yamesimama, yameganda kila upande mmoja, kullu firqin kataudi al-azim, kama jabali kubwa, kama vile tembea kwenye jabali, huko jabali, huko jabali. Sasa hapo tu wanatia na maelezo mengi ya Kiisraeli. Tena ardhi ikakauka ikawa vumbi, misafara inapita, mafarasi, punda wanapita katikati ya bahari, vumbi inatifuka. Hao wana Waisraeli wanakwenda zao. Firaun haja pale aona vipi? Hao wanakwenda wapi? Aona jinjia limetokea baharini. Hata akutanabahi kwamba hii bahari, hii njia imetokea wapi? Haraka twende twende twende. Wakaingia wote wote, wa azlafna thamma wote, wakazama wakaingia pale mpaka yeye mwenyewe na mpaka walipofika katikati pale, wale wana Waisraeli washavuka upande wa pili, ngambo ya pili, Allah akapitisha ni yake maji yakarudi kama ilivyokuwa. Firauna na watu wake wakagharika. Sawa. Sasa anasema Allah, wajawazna bibani Israel albahar, na tuliwavusha wana wa Israeli katika bahari. Indama kharaju min Misra ma'a nabiyihim Musa alayhi salatu wassalam, fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa, akawafuatia wao fir'aun na majeshi yake kwa dhulma na uadui. Fir'aun na jeshi lake wakawafuata, twendeni huko huko, mzee hii ni bahari, twendeni. Haya, wakiingia. Allahu akbar. Hatta idha adrakahu al-gharq, mpaka ilipowapata wao gharqa, mpaka kulipowapata wao kughariki. Sasa ikawa maji bahari imerudi imekuwa sawa, bahari ile ile bahari yenyewe, wao wakawa wanakufa maji. Sasa ikawa wanaghariki. Qala, akasema Firaun, yuko katikati ya kughariki, kashameza mapipa mangapi sio, asema sasa, ona nafa, amantu, mimi nimeamini, annahu, kwamba mambo yalivyo, la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israila, hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yule ambaye wamemwamini wana wa Israeli. Mimi sio Mungu, Mungu ni yule wa bani Israeli. Si ulikuwa sema ana rabbukum al-a'la, wewe panda juu ya mimbari, juu ya hadhara za watu, waona juu ya watu. Fahashara fanada, akakusanya watu na akanadi akasema, ana rabbukum al-a'la, mimi ndio mola wenu mkuu kabisa. Si ana mola wake mkubwa, basi mimi ndio mkubwa wao. Sasa si ndio wewe? Sasa leo anasema amantu, nimeamini, annahu, kwamba mambo yalivyo, la ilaha, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki, illa alladhi amanat bihi banu Israila, isipokuwa yule ambaye umwamini wana wa Israili, wa ana min almuslimin, jamani, na mimi katika Waislamu, mimi Muislamu wenu. Firauna fa mchezo na kifo, atangaza Uislamu dakika za mwisho kabisa, dakika ambazo hanufaishi chochote Uislamu wake, kwa sababu mlango wa toba uko wazi, ma lam yughargir, muda wa kuwa roho haijafika katika mitulinga ya kifua, roho yang'olewa yatoka, ishafika kifuani, sasa enda zake. Ndio wasema la ilaha illa Allah, hakuna tena cha la ilaha illa Allah. Amini kabla ya hapo. Sasa huyu afa aona kwamba nafa mimi, nafa. Kila mmoja akiangalia mwenzake, Haman, Karuni wako wapi? Akina Haman wako wapi? Karuni alishajidimizwa siku nyingi. Kina Hamana na watu wake wale ashrafu wale walikuwa wakimtia maneno, wewe ndiye Mungu, wewe ndiye. Aona wafa tu, nani atakinusuru hapa? Hapa ni kujisalimisha tu. La ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israila wa ana min almuslimin. Al-an, akaambiwa, je, unaamini hivi sasa? Kweli unaamini sasa? Al-an, je, hivi sasa ndio unaamini? Waqad asaita qabla, na hali uliasi kabla ya gharqa, wewe usilikuwa ni jiasi kubwa wewe, kafir, wapingana na mtume wa Allah wewe, wa kunta min al-mufsidin, na ulikuwa katika waharibifu, fanya ufisadi mkubwa katika ardhi ya Misri, umewadhulumu waja wa Allah, ukiwachinja, ukiwafanyisha kazi ngumu, amewatesa sana wana wa Israeli, na amewadhalilisha sana, na amemsumbua sana Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam, na ndugu yake Harun alayhi salatu wassalam. sindo wewe? Falyauma, basi hivi leo nunajika, tutakutoa baharini bibadalika kwa kiwiliwili chako, tutakiibua wakuone jamaa zako eh? Mwili wako utakuwa juu, utatupa baharini hapa katika nchi kavu, waone nguo zako ulizozivaa, watu wote wapate mazingatio. Litakula, ili uwe wewe Firaun liman khalfaka aya, ili uwe kwa walio baada yako ni mazingatio. Wa inna kathira minan nasi an ayatina la ghafilun, na hakika wengi katika watu ni wenye kughafilika na aya zetu. Wengi katika watu wanapopata mali, wanapopata vyeo, huwa wanajisahau, wanaghafilika, hawakumbuki kwamba kuna Mola aliyewaumba wao na ana uwezo juu yao, ana uwezo wa kuwafanya chochote, na wao ni viumbe tu. Kwa maneno haya au aya hii, falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya, baadhi ya watu wanasema ndio ushahidi wa kuonyesha kwamba yule aliyekuwa Misri hivi leo katika makumbusho ya Misri ndio Firauni na yule. Allah subhanahu wa ta'ala amemweka kama kumbukumbu kwa waja, yule aliyekuwa Misri hivi leo kwenye matahafu zile za Misri. Ukienda katika makumbusho ya Misri utakutana na kwamba kuna mtu aitwa Firauni akawekwa kule kwenye makumbusho, kwa ndio yule. Na watu wakifunga safari kutoka mji mmoja kwenda Misri, katika miji mbalimbali, wakitoka katika miji mbalimbali wakienda Misri, wakidhani kwamba ni kweli yule ni Firaun. Sawa, tutaka tuwaambie tu kwamba mtu yule aliyekuwa kwenye makumbusho aligunduliwa na mzungu mmoja kwenye karne ya 19. Karne ya 19, 1800, ndiye aligundua kwamba, asema huyu itakuwa mwili wake una chumvi nyingi sana, inaonekana huyu ni mtu wa zamani, huyu atakuwa Firauni. Lakini karne ya 18 kuja chini huko mpaka wakati wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka wakati wa Isa, mpaka hawakoi kumuona mtu huyo, mpaka alipokuja mzungu mmoja karne ya 19 akasema huyu ni Firauni. Manelewa anachokisema? Kwa hiyo kile kiumbe kilichoko pale matahafu pale au katika Muita Museum pale Misri pale Cairo, kile masahaba wakijui, Mtume SAW mwenyewe pia hakijui, wala masahaba wala tabiin wala waliokuja baadaye maimamu kina nani, wote hakuna aliyekijua. Juzi kushapambazuka asubuhi, ndio kuna mzungu mmoja anasema huyu atakuwa Firauni. Ah, basi ndiye huyu, basi tumhifadhi hapa, kwa muhifadhi tia madawa ya nini, basi lipa pesa uingie uangalie, huyu utakuwa Firauni huyo. Mwanaelewa anachokisema? Someni historia hilo jambo, huyu kagunduliwa lini? Tayib, haya miaka yote hiyo 1700, 1600, 1500, 1400 na 1300, hivyo hivyo rudi nyuma mpaka ufike karne ya 7 miladia na karne ya 6. Karne ya 7 ndio karne ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam miladia. Huyu mtu alikuwa wapi mpaka aje mzungu mmoja, nimemsahau jina lake, lakini huko mtu aliyemgundua. Ndio pale baadhi wanaozuoni wakasarihi wakasema yule aliyeko Misri sio Firauni, na hii aya haihusiani na yule. Na kweli aliibuliwa Firauni na watu walimuona, waliokuja baada yake pale walimuona katika ufukwe, alafu jambo lake likaisha. Haina maana kwamba ataendelea wako onekana hivyo mpaka kiyama, si maana yake kwamba liyauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya, kwamba ndio hivyo kila watu wote wote wote. Sasa kama ndio hivyo, mbona sasa mpaka wakati wa Isa watu hawakumuona, mpaka amekuja wakati wa Mtume Muhammad watu hawakumuona, mpaka karne 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 karne, mpaka juzi hapa wakati wa ukoloni, kisema 1800 wakati wa ukoloni, yani ndio mambo haya kaanza. Wakoloni hao hao ndio waligundua kwamba huko Olduvai Gorge ndio kuna mabaki ya binadamu wa kwanza. Binadamu wa kwanza mtu ni nani? Nyani. Nabiullahi Adam, huko Arusha, huko Olduvai Gorge, huko ndio kuna mabaki ya binadamu. Kwa hiyo wenyewe wasema Tanzania binadamu wa kwanza aliishi wapi? Tanzania. Acheni upumbavu, someni dini. Sawa. Kwa hiyo mgunduzi huyo, na ndio maana sasa vile vitu vyetu sisi vya maana Allah amevitunuku wao wavigundua ili tuwape majina yao, sio Olduvai Gorge, sio alafu ziwa Victoria. Nani Victoria? Victoria ni nani? Mnyamwezi, Msukuma, Mhaya. Sasa ile ziwa siku zote silipo, kajajuzi mtu ambaye kaligundua yeye bwana, nikapewa jina la mfalme Victoria. Nani? Vitu vya kimada kabisa, lakini sasa wao wavitilia ufundi. Alafu na sisi, kwa sababu wale ni wakoloni, watupa pesa mpaka leo. Hivyo hivyo vitu mbalimbali vimepewa majina yao, hiki na kile na kile na kile. Ndio ule ukoloni mambo leo ndio huu sasa. Vile vitu vya maana vya huku kwetu wapewa majina yao. Lakini huwezi kukuta majina ya huku, sio kuna Kibanga sio nini huko, huko Amerika kuna mtaa unaitwa Kibanga sio huko Uingereza. Simenifahamu. Si hao walikuwa huko mabwana wakubwa pia. Kwa hiyo wapelekeni majina ya kule, pelekeni majina ya Ulaya. Lakini majina ya kule yatakuja huko. Basi wametufanya wapumbavu siku nyingi, na mpaka leo wanaendelea kutufanya wapumbavu. Na sisi tunaona watu wa maana kabisa. Kwa hili jambo lina kulitazama. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen alikuwa muwazi kabisa. Akasema yule sio Firaun. Na hisa ni biashara, unajua ni mambo ya hatua haya sasa. Utalii sasa kadha, shako ni biashara. Wewe usikie ajabu kwamba pale Misri kuna kabri la kichwa cha Hussein. Hussein bin Ali bin Abi Talib. Kwamba kichwa chake, kaburi yake iko Misri. Aliuawa Karbala. Sawa, lakini kazikwa wapi? Misri. Na watu wanakwenda umma kwa umma kuzuru. Lakini ni biashara, ni biashara hizi. Mmoja kaandika asema mwaka 1897 ndio wanadai mwili waliuona. Anasema ila mimi ninavyojua ni mwaka wa kuzaliwa utawala wa Kizayuni, Old Zion, na agenda za utawala wa kifarao. Nasemaje, Dr. Nathan, kiongozi wa Kizayuni Masonia, kaanzisha agenda ya Wazayuni kurudi kwenye ardhi yao Palestina. Kwa mwaka 1897, nasema juzi tu huyu bwana ndio amegunduliwa kwamba basi tuko Firauni huyo. Ndiye. Hii mwaka 1897 ni kalenda ya kwamba tangu kuzaliwa kwa nani? Kwa Isa, kwa Yesu. Na baina ya Isa na Musa pana mamia ya miaka. Miaka mingapi imepita? Zaidi ya miaka 2000. Yaani kipindi kutoka Musa mpaka Isa ni kipindi kirefu kuliko kutoka Isa mpaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kipindi kifupi tu. Kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amezaliwa mwaka mingapi? Miaka hii ya miladi 570, karne ya 6. 570. Mnaelewa? Kwa hiyo ni miaka 500 tu baina ya Nabiullah Isa alayhi salatu wasalam na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini baina ya Musa na Isa pana miat ya sinini. Na ndio maana wanasema wanaozuoni, baina ya Musa na Isa pana mitume 1000 imetumwa au zaidi. Manabii 1000 takriban wametumwa pale. Wapelekwa kwa umma bani Israeli na wengine wasiokuwa wana wa Israeli. Kwa ni kipindi kirefu sana, siku zote bwana hajaonekana. Hebu fikirie katika akili yako, miaka yote hiyo hajaonekana mpaka amekuja Isa. Mpaka Isa Allah alipomuondoa katika hii ardhi akampandisha huko mbinguni, bal rafa'ahu Allah ilayhi. Akaja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu hawajai kumuona. Masahaba wameingia katika ardhi ya Misri, yakina Ukba bin Nafi', yakina Amr ibn al-As, ukakitwa utawala pale, governor wa kwanza ni Amr ibn al-As. Utawala ukasimama, mambo yakaenda, siku zikarefuka mpaka hii asubuhi jogoo limewika, kushapambazuka, aja mzungu asema kwamba yule atakuwa ndio yeye tu, atakuwa ni Firauna tu. Gunduzi inaonekana kwamba kwa itakuwa ndiye. Watu wa safari wakienda kumuona katika maajabu ya kilimwengu hayo. Haya, ndio maana wanaozuoni wa Kiislamu wote waliotafsiri aya hii, hakuna hata mmoja aliyemtaja bwana huyu kwamba ndiye. Mwenye tafsiri Al-Munir anasema bibadalika ay bijasadika la ruha fi liman khalfak ay ba'daka wa hum banu Israil, waliokuwa baada yako nao ni wale wana wa Israil. Huyu bwana anasema maudhui al-ayat kayfiyat ighraq fir'auna wa junudi fa inna bani Israil lamma kharaju min Misra ma'a Musa alayhi salatu wassalam wa hum fi ma qila 600 alf muqatil siwa dhurriya wa qad kanu yasta'aru min al-qibt hulijan kathira فخرجوا به معهم فاشتد حلق فرعون عليهم فركب وراءه مع جنوده وجيوشه الهائلة فلاحقوهم وقت شروق الشمس عند ساحل البحر البحر الأحمر نحو بحر السويس فخاف أصحاب موسى عليه السلام وإذا ضاق الأمر اتسع فأمر الله تعالى أن يضرب البحر بعصا. كل بحر الأحمر ريد سي لكن ذلك أوبانده كما أتوقعنا kuvuka kwenda upande wa Sham, Bahrul Ahmar. Shalasa unataka kwa karasi eh? Huyu Dr. Nathan, Nathan nani? Bin Baun. Kiongozi wa Kizayuni huyo. Jambo hili lianza mwaka 1908, tena mwishoni kabisa, karne ya 19. 1897 ndio ilikuja fikra ya uwepo wa Farao. Na Misri kuna mambo mengi ya kweli na uongo, lakini imekuwa ni biashara kubwa. Kuna biashara kuhusu piramid zile, kuna biashara kuhusu Firaun na matahaf, na kuhusu kubur, kabri ya Hussein, kabri ya Zainab, kabri ya Sayyidat Nafisa, kabri ya Imamu Shafi'i, na kule Al-Manufia kuna kaburi ya Ahmad al-Badawi. Idadi ya watu wanaohudhuria kule katika msimu ni zaidi ya hija. Wakati huo hija wakienda tu milioni mbili, kule wanakwenda tu milioni tatu, milioni nne, kwa miaka mingi kabisa. Kuna kuomba kwenye mzimu, unakwenda kuomba kwenye mzimu. Na pia fikra ya kurudisha ufarao na kuadhimisha ufarao, jambo la ufiraun wa Misri waliadhimisha, tunasema alikuwa Muislamu. Kila kitu kizuri kitapewa jina la farao. Ndivyo walivyo, nasalu Allah alayhi wa sallam. Lakini mtihani. Haya, hiyo itatosha. Hiyo tumalizie kidogo hapo. Haya, kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun, hakika wengi katika watu ni wenye kughafilika na aya zetu. Wa laqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin, hakika wallahi tuliwaweka wana wa Israel makazi ya hishma. Walakad bawana bani Israila, wallahi hakika tuliwaweka wana wa Israel makazi ya hishma, kwenye manazila hasana, mubawa asidiki, katika makazi ya hishma. Kamana wa urathna alqawma alladhina kanu yusadhafuna mashariqa alardhi wa magharibaha allati barakna fiha وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ورزقناهم من الطيبات نتولي ورزقوا في كل فيزوري تكواب في كل فيزوري يعني بعد ما تكيو هاي ما كوبا وتكيا الله سبحانه وتعالى كواب في كل فيزوري وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. Kwa tuliwalisha vyakula vizuri, pia na vinywaji vizuri. Wa istasqa Musa liqaumi faqulna dhrib bi'asaka alhajar fanfajarat minhu 12 ayna famakhtalafu, hawakukhtalifiana bani Israila famakhtalafu, hawakukhtalifiana hatta ja'ahum alilmu, mpaka ilipowafikia wao elimu. Bani Israila hukhtalifiana kuhusu utume wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kwamba kuna mtume ataletwa huko zama za mwisho. Hawakukhtalifiana, mpaka ilipowajia wao ilmu sasa na ule ukweli kwamba huyu ndio huyo mtume. Ikhtilafu ikaanzia. Walaqad ataina bani israila alkitaba walhukma walnubuwa warazaqnahum min at-tayyibat wafaddalnahum ala alalamin waatainahum bayinatin min al-amri fama ikhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum. Hapa anasema inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyama, hakika mola wako atahukumu kati yao siku ya kiyama. Fima kanu fihi yakhtalifun, katika yale waliokuwa wakikhtalifiana ile mizozo yao Allah atahukumu baina yao. Fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka, na ukiwa wewe Muhammad uko katika shaka na vile tulivyokuteremshia au tulivyoteremsha juu yako, fasalil ladhina yaqrauna alkitaba min qablik, basi waulize wale waliokuwa wakikisoma kitabu ya Taurati, waulize wale waliokuwa wakisoma kitabu kabla yako. Laqad ja'aka alhaqqu min rabbik, kwa hakika imekufikia wewe haki kutoka kwa Mola wako. Fala takunanna min almumtarin, basi usiwe ni katika wenye kutia shaka. Kama una wasiwasi waulize, sawa. Fa in kunta ya Muhammad fi shakki min haqiqati ma akhbarnaka fi alquran min anna bani israila lam yakhtalifu fi amrik illa min ba'di ma ji'ik, ukiwa una shaka ya Muhammad kuhusu hakika ya lile tulikuelezea wewe ndani ya Qur'an kwamba bani Israil hawakutofautiana isipokuwa baada ya kuja kwako, kwamba hawakutofautiana katika jambo lako isipokuwa baada ya kuja wewe, basi waulize wao, watakwambia fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbik, kwa hakika imekujia wewe haki kutoka kwa Mola wako. Fala takunanna min almumtarin, basi usiwe ni katika wenye kutia shaka. Wala takunanna min alladhina kadhabu bi ayati Allah, wala usiwe katika wale ambao wamezikadhibisha aya za Allah. Fatakuna min alkhasirin, utakuwa ni katika wenye kupata hasara. Sawa. Annabi sallallahu alayhi wasallam lam yashukka wala yasal, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakutia shaka wala hakuuliza. Walakin hadha hukmu muallaqun bi shart, wal muallaq bi shart ya'damu 'inda 'adamihi wa fi dhalika sa'atun liman shakk aw arada an yuhtaj aw yazdada yaqina. Hakuuliza wala hakutia shaka wala hakuuliza, na kwa sababu jambo hili limeegemezwa limetundikwa katika sharti. Kwa hiyo ndio ile kutundikwa kwenye sharti linakosekana kukosekana kwake. Insha Allah kwenye darasa liko kuja tutaanza kwenye kauli yake Allah, innal ladhina haqqat alayhim kalimatu rabbik la yu'minun, kisha tutasoma habari za Nabiullah Yunus alayhi salatu wassalam na kaumu yake, ndio sura itakuwa imekwenda mwisho huko. Nasalu Allah lana wa lakum al-afiyah wa salam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.